Գլուխ 11-րդ. Անժուի դուքսը անձնատուր է լինում վեր հուշերին։ Վերադառնալով, Հանրին լսեց դքսի չարագույժ քրքիջը, բայց նա չափազանց քիչ էր շփվել նորին բարձրության հետ, որպեսզի իմանար, թե ինչ սպառնալիքներ էր իր մեջ պարունակում Անժուի դքսի ուրախության յուրաքանչյուր դրսևորումը։ Որոշ դեմքերի շփոթված արտահայտությունից նա կարող էր նաև նկատել, որ իր բացակայությամբ դուքսը իր նկատմամբ թշնամական ինչ-որ խոսակցություն է վարել, որը ընդհատվել է իր վերադարձին։ Բայց Հանրին բնավորությամբ այդքան կասկածամիտ չէր, որպեսզի կռահեր, թե ինչն ինչոց է։ Այնտեղ նա միայնքան մոտիկ բարեկամ չուներ, որը կարողանար ամեն ինչ նրան բացատրել դքսի ներկայությամբ։ Բացի այդ, Օրիլին աչալուրջ հետևում էր ամեն ինչի, իսկ դուքսն էլ, որն անկասկած արդեն գործողության ինչ-որ ծրագիր էր մշակել, Հանրիին այնքան պահեց իր մոտ, մինչև բոլոր հեծելակները, որոնք ներկայ են եղել այդ խոսակցությանը, ցրվեցին։ Դուքսը ինչ-որ փոփոխություն մտցրեց պահակակետերի մեջ, քանի դեռ Հանրին ինքն է եղել միակ հրամանատարը, ճիշտ է համարել որպես պետ գրավել կենտրոնական դիրքը և իր շտաբ բնակարանը տեղավորել այն տանը, որտեղ գտնվում էր Դիանան։ Հաջորդ կարևոր կետում նշանակել էր Օնիսյան սպային։ Դուքսը Հանրիի փոխարեն դառնալով գլխավոր պետ գրավեց նրա տեղը, իսկ Հանրիին ուղարկեց այնտեղ, որտեղ սա Օնիսյան սպային էր նշանակել։ Հանրին չզարմացավ դրանից։ Թագաժառանգը նկատել էր, որ դա շատ կարևոր կետ է, և ահա իրեն հանձնարարում է հսկողություն սահմանել այնտեղ։ Դա միանգամայն բնական էր, այնքան բնական, որ բոլորը ու առաջին հերթին հենց ինքը Հանրին խափվեցին դքսի իսկական դիտավորությունների հաշվով։ Սակայն Հանրին անհրաժեշտ համարեց ինչ-ինչ ցուցումներ տալ Օնիսյան սպային և մոտեցավ նրան։ Միանգամայն բնական էր նաև, որ Հանրին կամեցած լիներ Օնիսյան սպայի հովանավորությանը հանձնել այն երկու անձանց, որոնց խնամքը տանում էր, բայց այժմ հարկադրված է ժամանակավորապես մենակ թողնել։ Բայց նա դեռ չէր հասցրել երկու բառ ասել սպային, երբ դուքսը միջամտեց նրանց խոսակցությանը։
«Գաղտնիքներ», ասաց նա իր սովորական խարդախ շպիտով։
Սպան չափազանց ուշ էր հասկացել, թե ինքնինչեր է արել իր անհամեստությամբ։ Զղջալով իր արածի համար և ցանկանալով օգնել կոմսին, նա ասաց.
«Ոչ, մոնսինյոր, գաղտնիք չէ. Կոմսը ինձ միայն հարցրեց, թե օգտագործման համար պիտանի որքան չոր վառոդ է մնացել»։
Նրա այս պատասխանը երկու նպատակ ուներ. առաջինը՝ փարատել դքսի կասկածները, եթե այդպիսի կասկածներ կային։ Երկրորդը՝ կոմսին հասկացնել, որ նա ունի դաշնակից, որին կարելի է ապավինել։
«Ա, դա ուրիշ բան է»,
նկատեց դուքսը, հարկադրված լինելով ձևացնել, թե հավատում է այդ բացատրությանը։ Այլապես հենց ինքն իրեն մատնած կլիներ լրտեսության մեջ, նվաստացնելով թագաժառանգի իր արժանապատվությունը։ Օգտվելով այն բանից, որ դուքսը շրջվեց դեպի դուռը, որն այդ րոպեին ինչ-որ մեկը բացել էր, սպան արագ-արագ շշնջաց Հանրիին.
«Նորին բարձրությանը հայտնի է, որ մեկն ուղեկցում է ձեզ»։
Դյուբուշաժը ցնցվեց, բայց արդեն ուշ էր. Հանրիի ակամա շարժումը չվրիպեց դքսի աչքից։ Ձևացնելով, թե կամենում է համոզվել, արդյոք իր բոլոր կարգադրություններն են կատարվել, նա կոմսին առաջարկեց իր հետ միասին գնալ ամենակարևոր պահակակետերը։ Դյուբուշաժը ուզեր-չուզեր ստիպված եղավ համաձայնել։ Նա շատ էր ցանկանում նախազգուշացնել Ռեմիին, նրան խորհուրդ տալ, որ զգաստ լինի և նախորոք պատասխաններ գտնի այն հարցին, որոնք կարող են տալ իրեն։ Բայց Հանրին միայն մի բան կարողացավ անել. հրաժեշտ տալով նա սպային ասաց.
«Վառոդը պահպանեցեք, խնդրում եմ ձեզ»։
«Այնպես պահպանեցեք, ինչպես ես կարող էի պահպանել»։
«Լսում եմ, պարոն Գոմս»,
պատասխանեց երիտասարդը։ Երբ նրանք դուրս եկան, դուքսը Դյուբուշաժին հարցրեց.
«Որտեղ է այն վառոդը, որը պահպանել հրամայեցիք այս երիտասարդին»։
«Այս տանն է ձերդ բարձրություն, որտեղ ես տեղավորել եմ շտաբը»։
«Հանգիստ եղեք, Դյուբուշաժ,
շարունակեց Տուքսը։ Ես լավ եմ հասկանում, թե ինչ է նշանակում վարոդի պաշարը հատկապես մեր վիճակում, և հատուկ ուշադրություն կդարձնեմ դրան։ Ոչ թե մեր երիտասարդ բարեկամը, այլ ես ինքս կպահպանեմ այդ վարոդը։
Դրանով խոսակցությունն ավարտվեց։ Նրանք լուրջ շարունակեցին իրենց ճանապարհը մինչև երկու գետերի միացման տեղը։ Մի քանի անգամ Դյուբուշաժին պատվիրելով ոչ մի դեպքում չլքել գետափի պահակակետը, Դուքսը վերադարձավ Ավան և անմիջապես սկսեց փնտրել քնած Օրիլիին։ Նրան գտավ այն սենյակում, որտեղ ընտրել էին։ Երաժիշտը, ինչ-որ մեկի թիկնոցի մեջ փաթաթված, քնել էր նստարանին։ Դուքսը խփեց նրա ուսին, արթնացրեց։ Օրիլիին տրորեց աչքերը, նայեց Տքսին։
«Դու լսեցիր?»
հարցրեց Դուքսը։
«Այո, մոնսինյոր»,
պատասխանեց Օրիլիին։
«Իսկ դու գիտես, թե ինչ նկատի ունեմ»։
«Պարզ բան է, անծանոթ տիկնոջը, Կոմս դյու Բուշաժի ազգականուհին»։
«Լավ,
տեսնում եմ, բրյուսելյան պորտերն ու լովենյան գարեջուրը դեռևս չեն բթացրել քո իմացական հատկությունները»։
«Ինչ եք ասում, մոնսինյոր»։
«Հրամայեցեք կամ գոնե նշան արեք, և ձեր այդ բարձրությունը կհամոզվի, որ ես ավելի հնարամիտ եմ, քան երբևէ»։
«Եթե այդպես է, քեզ օգնության կանչիր քո ամբողջ երևակայությունը և կռահիր մնացածը»։
«Ես արդեն կռահեցի, որ ձեր այդ բարձրության հետաքրքրասիրությունը ծայրաստիճան գրգռված է»։
«Դե, գիտես,
դա իմ խառնվածքի հատկանիշն է»։
«Իսկ դու ինձ ասա, թե հատկապես ինչն է բորբոքել իմ հետաքրքրասիրությունը»։
«Դուք կամենում եք իմանալ, թե ով է այն քաջ արարածը, որը ժուայես եղբայրներին հետևում է հրի ու սրի միջով»։
«Պատերազմի հազարավոր վտանգների միջով»։
«Ինչպես իմ քույր Մարգոն կասեր, եթե այստեղ լիներ»։
«Հայ դեպ, դու նրան նամակ գրեցիր»։
«Ում, մոնսինյոր»։
«Իմ քույր Մարգոյին»։
«Իսկ ես պետք է նամակ գրեի նորին մեծությանը»։
«Իհարկե»։
«Ինչի մասին»։
«Դե այն մասին գրողը տանի, որ մենք պարտություն ենք կրել, ջախջախվել ենք, և նա պետք է իրեն ամուր պահի»։
«Ինչ առիթով, մոնսինյոր»։
«Այն առիթով, որ Իսպանիան հյուսիսում ազատվելով ինձնից, հարավից հարձակվելու է նրա վրա»։
«Ա, մի անգամ այն ճիշտ է»։
«Ուրեմն գրել ես»։
«Ներեցեք, մոնսինյոր»։
«Քնո՞վ ես անցել»։
«Այո, պետք է խոստովանեմ, բայց եթե նույնիսկ գլխի ինքնեի գրել, ես ինչով կգրեի, մոնսինյոր»։ «Այստեղ ոչ թուղթ ունեմ, ոչ մելան, ոչ գրիչ»։
«Ուրեմն որոնիր»։
«Որոնիր և կգտնես, ասված է աստվածաշնչում»։
«Բայց ձեր այդ բարձրություն, որ սատանան ինձ կօգնի այդ բոլոր բաները գտնել գյուղական խրճիթում, որի տերը մեկի դիմաց հազար եմ դնում, գրել չգիտի»։ «Իսկ դու բթամիտ, այդուհանդերձ որոնիր, և եթե այդ բաներն էլ չգտնես, դրանց փոխարեն»։
«Ինչ»։
«Կգտնես ինչ-որ ուրիշ բան»։
«Է, հիմար եմ ես, հիմար»։
Գոռաց Օրիլին, ձեռքը խփելով ճակատի։
«Այո, այո, ձեր այդ բարձրությունը ճիշտ է, գլխիս մեջ ինչ-որ բան պխտորվել է»։
«Բայց դա մոնսինյոր նրանից է, որ ես սարսափելի քնել եմ ուզում»։
«Դե լավ, ես սիրով հավատում եմ քեզ, բայց դու այսուամենայնիվ մի պահ քունդ փախցրու, և քանի որ իմ քույր Մարգոյին նամակ չես գրել, ես ինքս կգրեմ»։ «Իսկ դու գտիր այն ամենը, ինչ պետք է գրելու համար»։ «Որոնիր, Օրիլի, որոնիր, և չվերադառնաս, մինչև չգտնես»։
«Իսկ ես մնում եմ այստեղ»։
«Վազում եմ, մոնսինյոր»։
«Եվ եթե դու քո այդ որոնումների ընթացքում»։
«Սպասիր»։
«Եթե այդ որոնումների ժամանակ նկատես, որ այս տունը հետաքրքիր է իր»։
«Կահավորությամբ»։
«Գիտես չէ, Օրիլի, ինձ որքան են դուր գալիս ֆլամանդական տները»։ Այո, մոնսինյոր, այն ժամանակ դու ինձ կկանչես։
Վարկենապես կկանչեմ, մոնսինյոր,
վստահ եղեք։
Օրիլիեն բարձրացավ տեղից և հավքի նման թեթև թռավ հարևան սենյակը, որտեղից մուտք կար դեպի վերևի հարկը։ Եվ քանի որ նա իրոք հավքի նման թեթև էր, ապա երբ ոտքը դրեց առաջին աստիճանին, միայն հազիվ լսելի մի ճռռոց արձակվեց։ Մնացած բաներում նրա դիտավորությունները մնացին գաղտնի։ Մի 5 րոպե անց Օրիլին վերադարձավ իր տիրոջ մոտ, որ ինչպես ասել էր, տեղավորվել էր մեծ սենյակում։
«Ինչ կա»՝
հարցրեց դուքսը։
«Այն, մոնսինյոր, որ եթե տեսողությունս ինձ չի խափում, այս տունը պետք է որ շատ հետաքրքիր լինի իր կահավորությամբ»։
«Ինչու ես այդպես կարծում»։
«Որովհետև
թու,
այնքան էլ հեշտ չէ վերևի հարկաբաժինը մտնել»։
«Այդ ինչ է նշանակում»։
«Այդ նշանակում է, որ այնտեղ մուտքը հսկում է մի հրեշ»։
«Այդ ինչ հիմար կատակ է, սիրելի մաեստրո»։
«Ավաղ, մոնսինյոր, հիմար կատակ չէ, այլ տխուր իրողություն. Գանձը գտնվում է երկրորդ հարկի սենյակում, իսկ այդ սենյակի դռան տակից լույս է երևում»։
«Լավ, դրանից հետո»։
«Մոնսինյորն ուզում է ասել, դրանից առաջ»։
«Օրելի,
ուրեմն, մոնսինյոր, այդ սենյակի դռանը պառկած է լայն, գորշ թիկնոցի մեջ փաթաթված մի մարդ»։
«Օհո, պարոն դյու բուշաժը իրեն թույլ է տալիս զինվոր ուղարկել իր սրտի տիրուհուն հսկելու համար»։
«Նա զինվոր չէ, մոնսինյոր, այլ հավանաբար տիկնոջ կամ էլ հենց կոմսի ծառան»։
«Եվ ինչ տեսք ունի այդ ծառան»։
«Մոնսինյոր, ես ոչ մի կերպ չկարողացա նրա դեմքը տեսնել, բայց շատ որոշակի տեսակ գոտու տակ խրած ֆլամանդական մեծ դանակը. կոթը ամուր սեղմված էր նրա բռունցքի մեջ, որը, ինչպես ինձ թվաց, շատ ծանր էր»։
«Դա չափազանց հետաքրքիր է»՝
խոսեց դուքսը։
«Տեղից նրան մի փոքր շարժիր, Օրիլի»։
«Չեմ կարող, մոնսինյոր»։ «Ինչպես թե չեմ կարող»։ «Այդ ինչեր ես ասում»։
«Համարձակվում եմ ասել, որ ինձ կնախշի ոչ միայն ֆլամանդական դանակը, այլև ես մահացու թշնամի կշահեմ, ի դեմս պարոն այկ ժուայեզների, որոնք երես առած պալատականներ են»։ «Եթե դուք Նիդերլանդների թագավորը լինեիք, ուրիշ բան, բայց այժմ, մոնսինյոր, մենք պետք է հաշտ ապրենք բոլորի հետ, մանավանդ նրանց, ովքեր փրկել են մեր կյանքը, իսկ փրկել են եղբայր ժուայեզները»։ «Նկատի ունեցեք, մոնսինյոր, եթե այդ բանը դուք չասեք, իրենք կասեն»։
«Դու ճիշտ ես, Օրիլի»՝
ոտքը գետնին խփելով ասաց դուքսը։
«Միշտ ճիշտ ես»։
«Բայց»։
«Այո, հասկանում եմ, բայց ձեր դարձրությունը ոչ մի կնոջ դեմք չի տեսել այս երկու կորստաբեր շաբաթների ընթացքում»։ «Ես իհարկե չեմ խոսում պոլդերներում բնակվող այն անասունների մասին, չէ՞ որ նրանք արժանի չեն տղամարդ երկին կոչվելու»։ «Նրանք որձեր և էքեր են, ուրիշ ոչինչ»։
«Ես ուզում եմ տեսնել դու բուշաժի այդ սիրուհուն, Օրիլի»։ «Ես ուզում եմ նրան տեսնել, լսում ես»։
«Այո, մոնսինյոր, լսում եմ»։
«Դե, որևէ պատասխան տուր ինձ»։
«Հնարավոր է, որ դուք նրան տեսնեք, բայց ոչ բաց դռնից»։
«Թող այդպես լինի»,
հրամայեց դուքսը։
«Եթե ոչ բաց դռնից, ապա գոնե փակ դռնից»։
«Ա, դա խելամիտ խոսք է, մոնսինյոր, և ի ապացույց այն բանի, որ ես հիանալի եմ համարում ձեր այն միտքը, մեկ վարկյանում դնովի սանդուղ կգտնեմ ձեզ համար»։
Օրիլին գաղտագողի դուրս եկավ բակ և քայլերն ուղղեց ծածկի կողմը, որի տակ Օնիսյան հեծելակները կապել էին իրենց ծիերին։ Շուտով նա այնտեղ գտավ այն, ինչ գրեթե միշտ կարելի է գտնել ծածկի տակ. Դնովի սանդուղք։